Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarusda soňky protestlerde ençeme adam saklandy. 13-nji dekabrda pozisiýa demonstrantlarynyň Minskde we beýleki şäherlerde diýdim zor lider Aleksandr Lukashenkany siýasy ewrilişige mejbur etmek üçin geçiren bölek büçek ýörüşlerini Belarus howpsuzlyk güýçleri ençeme adam saklady. Adam hukuklaryny goraýjy Vyazna topary protestler dowam edýän wagty 300 töwereg adamyň saklananyny, tutuk etmeleriň köpüsiniň Minskden habar berilendigini aýtdy. Resmiler 300'den kuvrak adamın saklananını aytti. Yurt boyunca ençeme yürüyüş geçirildi. Yürüyüşlere onlarca adamdan bir neçe yüzeçenli adam katlaştı. Böyle küçük geçirilen protestler opozisyanın hareketi merkezleştirmezlik üçün hem de polisyanın aktivistleri tutmağını kıyınlaştırma üçün tazı kabul eden strategiyasının bir bölüğüdür. Kabir protestçiler opozisyanın nişanı olan ak kırmızı baydakları götürüp hem de Uzak yaşa Belarus şygarlary bilen Minskiň merkezinden çetde yerleşýän ýylatly yerlerde ýürüýüş geçirdiler. Demonstrasiýalar opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaýanyň 14-nji dekabrda Berlinde German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen duşmanyň öňýany geçirildi. Tihanowskaýa Berlin wadatxanasyna geçirilen bir çärede eden çykyşyny Belarusyň ejir çeken opozisiýasyna halkara bolduğunyň berilmegi ugruna Öýüniň tagalla etmäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu saparyň iň möhüm wezipesi Belarus halkyna garşy edenetdiligiň we zorlugyň besedilmegini gazanmakdyr diýip ol aýtdy. Tihanowskaýa Germaniýadan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell bilen hem-de Ýewroparlamentiň agzalary bilen gepleşik geçirmek üçin Brüsselle sapar eder. 16-njy dekabrda oňa Ýewroparlamentiň adam hukuklary boýunça Avroýly Sakharow syýlygy gowşurlar. Awgust aýynyň başlaryna Lukashenko prezident saýlawynyň ýeňijisi oglan edileli bäri Belarusda ozal görülüp eşitilmedik siyasi opozisiýa mewjudalýar. Opozisiýa saýlaw netijeleriniň galyplaşdyrylandygyny aýdýar. Aktivistler köplenç polisiýanyň zorluk taktikalaryna garşy çykdylar. Hemde bir näçe hepdeläp demonstrasiýalary we ýörüşleri geçirdiler. Muňa garamadan Lukashenkanyň şu wagtda çenli görkezen ýeketäk siyasi ewrilişik alamaty onuň täze konstitusiýa kabul etmek barada eden teklipleridir. Birleşen Milletler Guramasyna görä polisiýa saýlawdan soň protestleri ýowuz basyp ýatyrýar. 27 mingden gowrak adam tutuk edildi. Gynamalar, ýowuz daramalar we bir näçe adamyň ölenligi barada anamdar maglumatlarym bar. Belarus opozisiýasynyň köp sanly lideri tutuk edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. Olaryň hatarına awgust saýlawlaryna özüniň ýeňiş gazananyny aýdýan Tihanowskaýa da ýurdu terk etmeli boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigi we başga da bir näçe ýurt Lukashenkany saýlawlaryň ýeňiji hökmüne ikrar etmekden ýüze wurdy. Ýewropa Birleşigi saýlaw galplygyna hem-de polisiýanyň ýowuz basyp ýatyrmalaryna salgylanyp Lukashenka we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi.